Kleunatun Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja enne imet. Elu läheb edasi, nagu poleks midagi juhtunud ja ega ta tagasi pöörata saagi. Uudised, no uudiseid on Hamas ähvardav, Ukraina väed on liikunud. Ühesõnaga, võib öelda, et sõda laieneb. Millised on teise poole pealkirjad? Hetkel nagu ei teagi, aga igasuguseid loogilisi seoseid kumab siit ja sealt nii ja naabidi. Aga mis tegelikult toimub, tont seda teab. No nagu eile sai öeldud, ei ole raha, ei ole revolutsiooni, sõjast rääkimata seega, kuskilt pidi tulema suur hulk raha ja selle eest saadi vahendeid, et teha kõige koledamaid asju, mida siin ilmas teha saab. Muidugi, eks need uudised oma arvväärtustega ole ka nagu nad on. Näiteks Ukraina uudistes sai loetud kunagi, kui tihedalt sooritas Ukraina pool rünnakuid ja pani natukene mõtlema see, et rünnati ju iga vähem kui veerand tunni takka. Mida see tähendab? No, see tähendab, et vahepeal puhati ja laeti ka või umbes niimoodi. Oi ja, saingi selle mälestusväärse uudise lahti õhtulehes oli see kirjatükk koos pealkirjaga, et venelased ründasid Ukraina ühte Ukraina piirkonda 110 korda ühe päeva jooksul. 24 tunni arvestuses on siis rünnakute vahe 13,09 minutit, 12 tunni arvestuses 6,54 minutit. 6,54 tähendab siis, arvestame ka, et 60 süsteem iga 6 minuti ja ma ei tea, 40 sekundit takka. Väga tihe müt. Käib. No aga eks see sõda ole juba niisugune, et paugutatakse, laibad on taga, siis pahandatakse, et raketi rünnak toimub hoiatamata. Mis tähendab omakorda jälle seda, et peetakse siiski konventsionaalset sõda, millel on oma reeglid ja reeglite järgi tuleb hoiatada, et siviilisikud saaksid alt ära minna. No see ongi, mida siin kommentaariumides imestatakse Iisraeli sõja puhul, et põrutati välja 5-6 tuhat, mõnedel andmetel 7000 vägevat raketti, aga surma sai kõiges, noh ütleme, 300, mida arvestades rakettide arvu, noh, ei ole just. Kuigi, no ma saan aru, te võite pahandada, et siin lepa hõiskab, et nii vähe sai surma. Ei hõiska, kurat võtku, seda on ka natukene rohkem kui vaja ja igasuguseid koledaid videoklipikesi on ka välja tulnud juba. Aga keda mida siis tulistatakse või lihtsalt hävitatakse teise riigi territooriumil oma kalli hinnalist laskemoona, et tekiksid rahalised suhted ja peaks uut ostma? Ma ei saa päriselt aru, aga noh, kas ma peangi kõigest sellest aru saama? See on nagu ta on. Vseviov ütleb, et Hamasi rünnak on kasulik Venemaale. tähelepanekud näitavad, et kui Ameerika suutis välkpauk võtta seisukoha, siis Venemaal ja Hiinal, ma ei teagi, kas nad on seisukoha toimuva suhtes võtnud või ei ole. See tähendab, üks pool teab, saab aru, mõistab ja teine osa siis üritab uurida, kes kellele mida kuhu. Venemaale kasulik, muidugi juhul, kui Ameerika peab nüüd kahte piirkonda rahastama, sellisel juhul tuleb teha järjekordseid rahatrükke ja käsi võiks tegelikult hõõruda eelkõige Hiina, sest see võiks tähendada, vaadake, rahaga on ju niimoodi, et turul võimutseb see raha, mille eest ka osta saab. Vanemad inimesed mäletavad nõuka aega ja seda, et dollari eest ikka sai midagi ja Soome mark oli hea raha ja muidugi mitte nii hullusti kui Venemaal, kus pidavad olema kõige rohkem sularaha dollareid maailmas, vähemalt niimoodi olla olnud, ega ma neid lugemas pole käinud ja lähedalt näinud ka ei ole. Nafta hind oli tõusnud, olevat tõusnud, see tähendab, et süüakse turult välja autosid kui niisugusi ja mille vastu see nüüd hea on, rohe pööre. Samas räägivad siin, et rohe pööre, dollar on roheline, keeratakse dollaril teine külg ja see ongi kogu rohe pööre, mis võib ka niimoodi olla, kes seda teab, aga ega selle kohta midagi öelda ei oska. Päästjate meeleavalduseni on jäänud paar päeva, pean siin silmas Kopli pääste meeskonna toetuse, pääste komando on veel õige nimetus toetuseks. Tuleb meeleavaldus sel neljapäeval 10.30. Ikka Toompeal avaldatakse meelt. Muidugi paned sa neid päästekomandosid kinni. Eile lugesin huvitavat niisugust pakkumist, et tule abidemineerijaks. See ka muidugi huvitav. Ma ei tea, kas abidemineerijad peaksid nüüd asendama siis ka Kopli päästekomandot, aga muidugi võiks minna ja siis su minu eas võiks ka pauguga kohe edasi minna. Lahendaks palju küsimusi, ja muud taolist. Igasuguseid uudiseid, jah, on tulnud, ei oska mina öelda, kas see on nüüd võltsing või on see ehne, aga Urmas Reinsalu olla postitanud. Igal juhul mul tuli see müta poest kaesti, et vaata, mis teevad ja mitmel pool Facebookis ukerdab see sama killukene ringi. Rahandusminister Võrklaev tutvustas just automaksuplaani. Tõepoolest, valitsus tahab rahvalt saada riigi rikkuse jaoks 230 miljonit. Siin on kolm komponenti. Valitsus, riik, samuti Dingansih, ja rahvas enam vähem lähed õue ikka näed, kus tema on, aga ülejäänud eriti riik on nii kuradi abstraktsed, et siga ka ei söö. Hea küll, asi on kardetust oluliselt rängem, kirjutab väidetavalt Urmas Reinsalu. Plaanitav automaksukoormus kasvab nagu lumepall. Kevadel rääkis valitsus, valitsus. Igal valitsusel, kurat võtku, on vähemalt paar, kolm ees- ja perekonna nime. Eestvõitlejad vastu... Kas vastuhakkajad, vastuvaidlejad ja nii edasi. Kevadel rääkis valitsus 120 miljonist eurost aastas. Suurendage välja lüpsi. Septembris 200 miljonit. Täna kõneles võrklaev juba 230 miljonist eurost aastas. No mis selle kohta öelda, kui ühe käega jagada kurat teab kuhu ja teise käega võtta konkreetselt rahvalt raha ära ja imestada, ei mitte imestada, ühesõnaga ise teate näete. Ja küsib väidetav Urmas Reinsalu siis, mida see konkreetselt tähendab. Võtame näitena 2019. aasta Honda CRV. Ja nüüd tulevad tõsiselt absurdi lähedased uskumatud read. Iga kord, kui tehakse esmane registrikanne, tuleb maksta 6365 eurot. Iga tõsiselt kohe või? Kas see tähendab nüüd selle Honda CRV müügile niisugest matsu mööda mune ja muid kohti? No tähendab põhimõtteliselt ikka koivaga kannide vahele, sest kui ei osteta eriti, siis pole nagu kohta ka. Muidugi Lätist võiks ju osta ja jätta Läti registrisse ja siis imestada, et miks see Läti nii hästi elab, aga meie oleme esirinnas kuskil kindlasti. Lisaks peab omanik aastas maksma 450 eurot. Seda maksu enne kõike vaja vaid raha kokku korjamiseks, no suht jummal hoia. Esimene faas on ikka anna siia. Edasi võt tuleb juba terlimpampa, see teab mis veel siin. Edasi saab automaksu teis suurt eesmärki, võrklaev enam ei eitanud. Mõjutada inimesi autodest loobuma. Mõjutada. Tehakse võimatuks autopidamine ja ei, meie ainult mõjutame natuke. Meie anname väikeseid vihjeid. No kurrat, praegu tahaks öelda. Aga nagu ei sobi öelda, mõnel hullunud eestlasel võib olla eesti keelt valdav laps ju. Raadioaparadi juures ja kuulda seda. Aga jah, no ühesõnaga vanemad inimesed said vihjest aru. Automaksu teist suurt eesmärki võrklaev jah ei eitanud. See tähendab varjatult seda, et Eesti peredel poleks autopidamine tulevikus enam jõukohane. Ja see lollus tuleb täies mahus peatada. Automaks halvendab inimeste liikuvust ja vabadust ja tõstab elu kallidust. Automaksule tuleb tõmmata pidurit. Automaks tuleks muu meelest mitte tõmmata pidurit, vaid koha peal maha lasta. Ilma kohtu ja ma ei tea milleta. Ja lõpulause, kui toetate minu seisukohta, palun jagage, see on suurte tähtedega, seda postitust. No, võib ju jagada. Ma jagasin selle kamraadile Bulgaarias. See saatis mulle emotikoni vastu No nii suure veevooluga mõlemast silmast lõusta olen mina, ei ole mina näinud varem. Aga mis sa ikka ütled? That's life! Igasuguseid uudiseid veel, näiteks vabamõtlejasse pissin mina üles nüüd eestieest.com lehe pealt võetud Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse kaitsekoostöö kokkuleppe. Ja muidugi on hea, aga sisuliselt on tegemist baaside lepinguga. Mõtke lahti, kellel see Facebooki värk on, vabamõtleja ja enjoytage ise. See on päris viisakas tõlge dokumendist, mis mul on inglise keeles ka olemas, mis on avaldatud ka riigi teates, vähemalt riigi teataja link inglise keelsele variantile, amerikani keelsele, siis on mul olemas ja niisugune jama tema on. Seal võite vabamõtlejast edasi ka lugeda makroskoop. Mulle makroskoop meeldi, pandke peksa või ma ei tea, sõimake tagurlikuks, tehke mis tahate, aga Adrian Bachmann teeb suurt ja kasulikku tööd kõige oma makroskoobiga nii palju tõlkida ja no ma ütlen 95%-liselt heas eesti keeles esitada. See tähendab, see on suur töö, kellel vähegi võimalik, toetage makroskoopi. Ise ma muuga ei saa, kui räägin ja näitan linke, et makroskoop on olemas, sest eks rahapuudusel võib Nõmme Raadio ka kärinal ühel hetkel põhja minna, mille terviseks nii mõnigi tõenäoliselt võtab, aga pealkiri, mis ma tahtsin teile ette lugeda, on kui maailma valitseb valedest kubisev propaganda, tembeldatakse kõik kaine mõistuslikud inimesed äärmuslikeks. See on tõlke lugu. Seal see, kes originaali kirjutas, ei tea veel termineid Kremli jutupunktid ja putinistid või ei pea neid olulisteks. No ja nii edasi. USA see rahandusminister, see on ka pealkiri makroskoobist. Läänemaailmas kriminaliseeritakse tõe rääkimist. Jah, tõesti, nii võib see olla. Ja kui ma praegu võtan lahti makroskoobi, mida ma näen? Äsja avaldatud sõjakaart. Ukraina vastu pealetungi resultaadid, no eesti keeles on see, tulemused on nulli lähedased. Äsja avaldatud kaart, mis dokumenteerib Vene ja Ukraina poole poolt. See sõna poolt on niisugune, et enamikul juhtudel tuleks ta lausest välja visata, sest siin on ta poole poolt pooleldi. Vene ja Ukraina 2023. aastal hõivatud maa-alasid illustreerib, kuidas Ukraina on vaatamata palju kajastatud suurele pealetungile summeeritult mitte võitnud, vaid kaotanud territooriumi Vene vägedele. Kuradi putinist, Kremli jutupunkti, või mis sa ütled? Aga võtke makroskoop lahti ja lugege, kurat, võtaks on tänase kuupäevaga uudis. Ja eks siin ole neid teisigi elektriautode positiivsed hinnangud elektriautodele, 4500 küsitletud elektriautoomaniku. See nende positiivne suhtumine on kõvasti langenud. Lugege, otsige üles ja vaadake, mida seal siis veel pakutakse. Neid uudiseid liigub ja libiseb läbi just nimelt selles sotsiaalmeedia sootsium tähendab tegelikult ju midagi ühiskondlikku. Natsionaalsotsianism tähendab ju rahvusühiskondlust, aga miks ta... No jah, see nõuka ajal võeti see termin kasutusele, eks ta tuli, et jääda. Ja mitte keegi ei ütle, et see on ju nõukaaegne jutt kõik. Vaat sellised on need lood, siin pool sood, võibolla teisel pool ka, aga need asjad ei ole kaugeltki nii hurraatatavad. Eriti Eesti areng, mis areneb nii, et kaugemale areneda ei saa. Me oleme viie, ma ei tea mille, hulgas ja elu läheb aina paremaks, sest see on meie Eesti elu, nii nagu meil ei ole kunagi ilm kehv, sest see on meie Eesti ilm ja see lähebki päevast päeva paremaks. Haridustöötajate liit muud kui jäfardab streigiga. Ja õpetajad on tsiteeritud anonüümne õpetaja, sest tema tahab peremehel palka ikka edasi saada. Ja no streik, see tähendab, et tullakse kõik ja ega seal, kui vaikselt seista, siis kedagi eraldi vast välja ei nopita. Muidugi võiks tänase päeva puhul välja tuua, et 1969. aastal nopiti välja Teet Kallas, ehk siis KGB töötajad võtsid kätte ja viisid ta ära ja tema elukohas toimus läbi otsimine. Mis patud Teet Kallasel oli, tont seda teab. Võibolla ta kurivaim kippus iseseisvalt mõtlema, mis on ka kole küll ja mida ei ole nagu paslik tehagi. Noh, kes seda teab? Aga jah, õpetajad ütlevad nii, õpetajad ütlevad naa, aga streikida tohivad nemad ainult palga pärast tõenäoliselt. Herr doktor Viktor Vassiljev ju selgitas seda asja, et meedikute streik ka see ei tohi olla sellepärast, et asi... See, mida kutsutakse meditsiinisüsteemiks, on vildakalt üles ehitatud. Ei, tohib küsida raha, muidu pannakse kurat kõik kinni. No tähendab, ei saa kõiki kinni panna. See tähendaks riigi piiride sulgemist võibolla, aga samas argpükse, lömitajaid. Ma kardan, et neid on juba üle poole Eesti rahva. Ei ole midagi parata, no on kõlav ulusti loilakalt ja see ei ole nii, no aga kui on siin sotsiaalmeedias, no miks hääletab nii suur hulk reformi erakonna poolt, no ainuke õige vastus on kardavad peksa saada kurat, muud midagi, no ma ei hakka rääkima siin võimalikest võltsingutest ega milleski muust, aga äkki tõesti loodavad, et helge tulevik tuleb kaugelt juba näha, varsti on kohal, lööb tema jalaga ukse lahti, ütleb terre, mina olen helge tulevik, kas sa saad siit minema, eks ole? Noh, haridustöötajate liit. Kamraad saatis mulle ilusaid dokumente, no dokumentid niisugused, et need on tunniplaanid. Ja tunniplaanid on siis, saadan oma laste tunniplaanid 9., 3., 4. Klass. 9. klassi tunniplaanid, karjääriõpetus. Jaga Raidiga, kui pead oluliseks. No meie rääkisime konkreetselt eesti keelest. Võtsin esimese tunniplaani lahti. See on küllaltki hea käekirjaga tehtud. Võibolla see on 9. ja hakkan vaatama siis neid samu eesti keele tunde. Ja laulan nii nagu, mul on see laul muide kolmes keeles, esmaspäev ei sittagi, teisipäev ei sittagi, kolmapäev ei sittagi, neljapäeval terve tund eesti keelt. Halleluja, halleluja, selle peale, no ma ei tea, tuleb õpetaja klassi ja hakkab rääkima eesti keelt. Muide, niisuguse eesti keele koormusega võiks öelda, et õpetajad võrduvad ise ka eesti keele rääkimisest kord nädalas. Ja sa kurat oled, ma ei tea, mitu aastat õppinud eesti keele õpetajaks. Oi, jop. Neljandat C-klassi tunni plaan. Esmaspäeval terve tund eesti keelt. Teisipäeval on õppi abi murd eesti keel. Mis see tähendab? Ma ei tea. Et kui esmaspäevane eesti keel traumeeris, siis teisipäevane eesti keel peab rehabiliteerima. No õppi abi, pai, ega sa ei solvunud, et esmaspäeval oli eesti keel. Kolmapäeval ka eesti keel, neljapäeval kohe õppi abi ja eesti keel. Ega sa ei solvunud, et teil eesti keel oli. Aga noh, reedel ikka kohe kaks tundi. See on kõva sõna. Ja nüüd, mis siin paistab, noh, päris viisaka käekirjaga, terve esmaspäev on täis. No mida sa oskad selle kohta öelda? Viis tundi jutti, ei, mitte eesti keelt, üldõpetus. Iseenesest, kui see on seotud nüüd didaktiliste momentidega, ehk siis lapsi õpetatakse õppima või umbes nii, jah. Ah, teisipäev kohe, kehaline kasvatus, 25 minutit riidest lahti võtmist ja 20 minutit riidet selgad tagasi. Kolmapäev, üldõpetus, inglise keel, õppiabi ja üldõpetus, kehaline kasvatus, üldõpetus. Niimoodi saab ju kurat võtaks matemaatikagi selgeks. Neljapäeval üldõpetus ja muusika. Mängitakse, võtaga mida mängitakse. Ja pärast muusikat on üldõpetus, õppiabi, üldõpetus, liiklus. Vaat seda on küll vaja, kui seal tõesti mõistlike asju õpetatakse, neid asju, mis võimaldavad ise ellu jääda, mis on kõigi liikluseeskirjade ja liiklusseaduste üldeesmärk. No põhimõte on ju, ohtu ei tohi tekitada ja kui oht on kogemata tekkinud, tuleb oht võimalikult vaikselt likvideerida. See on liiklus. Reede, üld, english, kehaline, üld. Aga speciali eesti keelt, no fuck, ei leia. Pole parata, elu on juba niisugune, et egas kõigile ei jätku. Üldiselt mulle õpetati ja see ajas ihukarvad püsti. Seal olid grammatikad ja kirjandused ja ei mäletagi neid nimetusi, aga need olid uhked nimetused. No arvestades globalistlike suundumusi, siia potsatavaid Ameerika maa baasikesi ja rahvusvahelist turgu, Ah, mis ma räägin. Parem! Minu daamid ja herran, mained vaamanud herran, ladies and gentlemen, madame, monsieur, hüvad kaverid, tavarissi. Võt nüüd teeme natukene X-pidist nalja ka. Ameerika hääl. Seda on varemgi välja kuulutatud, aga seda saadet juhib Andres Raid. Ja tegevus toimub lõviosas Ameerika maal. Mõnusat kuulamist.
Welcome to Mike Kalamis's podcast, uncensored version of the Voice of America for Estonians, directly from Washington, D.C.
Tere kõigile ja tihti peale on praktika on seda korduvalt tõendanud, et mida erinevamate nurkade pealt mingid asju vaadata ja mida kaugemalt seda teinekord teha, siis seda kasulikum on kas või juba sellepärast, et asjade olemus kipub sellisel viisil palju paremini välja tulema. Ja nende funksionaalsus täpselt samamoodi, mis asi, mis tegelikult on, mitte see, mille ta kuskil on tundunud, tundub või kunagi isegi hakkab tunduma. Mike Kalamus, meil on hea meel tervitada.
Tervitus.
Sellepärast, et Ühendriikid ei ole üldse mulle mitte mingisugune võõras koht. Ma olen seal üsna pikalt viibinud. Tõsi küll läänerannikul, seal on niisugune kena koht. Nagu Berkeley ja seal on mingisugune kool ka, mitte mingisugune võtta. Tänasel päeval ma võin öelda, et on mingisugune. Sellepärast, et seal on antud kõik need kõige hullemad vabadused on üliõpilastele kätte antud. Aga tolle ajal oli ta veel päris korralik ja viibisin seal pikemat aega. Aga olgu pealegi. Ja muide üks, seal on üks tore asi, mille pärast see kuulus on, seal on olemas People's Park ja sealt sai selline hippi liikumine väidetavalt alguse ja see on üks igavesti. Tore koht ja seal mingisugune aura õljub tänase päevani. Aga hakkame pihta. Ma kunagi tahtsin Edgar Savisaare käest küsida ja lükkasin seda kogu aeg edasi ja edasi ja edasi. Kui ta enam ei olnud, ütleme siis suure tähendusega poliitik Eestis, vaid küsimus on nime lihtne, kes tegelikult korraldab Eesti asju, kes valitseb siinsed seadusandlust, siinsed korda, siinsed inimesi, siinsed ajusid, kui niimoodi ei pöelda, sellepärast, et tundub, et tihti peale, et meil on Toompeal ainult nukuteater ja Karabas Parabas oma niidistikuga on tegelikult hoopis kuskil mojal.
No täpselt niimoodi ongi, et kõik sai aluse sellest, kuidas nii nimetatud Eesti laulisend vabaks, et see oli tegelikult juba ette määratud kommuniste pool, et on teada, et ju 80. Alguses käisid lausa Eesti tippkommunistid õppimas, kuidas kapitalism töötab. Et see ei saa olla juhuslik ja samamoodi. Meil anti siis võimalus laulda ja inimesed arvasid tänu sellele saimegi vabaduse. Aga kui vaadata edasi, mis siis toimus, oli see, et Eesti kuld, ju, mis anti tagasi Eestile, see ju vahetati ju seekliteks. Põhimõtteliselt anti välisarvelduste panka ja sealt saadi vastu siis üks nõuniku kohat ja niimoodi, et keegi sai natukene see raha, aga Eesti rahaliselt vahetati puu leba lehtede vastu ära. Teine asi on see, kõik need endised kommunistid vahetsid värvi, et omaski tutvusringkonnas on inimesi, kes enne olid täiesti veendunud kommunistid ja siis järsku üks päev olid nemad siis kõige suuremad Eesti eest võitlejad. Aga on näha ju, missugus nad on, et ka neil ju selgroogu pole ainuke asi on see, kuidas enda taskutesse midagi topida. See on kõik kui ette planeeritud, kes siis Eestit valitseb, loomulikult mitte eestlased, et kas Brüssel, isegi ma arvaks, et mitte Brüssel, seal taga on suuremad jõud, seal suuremad jõud on korporeidid, korporatsioonid, ülemaailmse korporatsioonid, pangandus, ma ei hakka rääkima Rossaldiest, aga kõik on nad ühes pundis, et ja sealt poolt tulevad käsud, näiteks vähe on teada fakt, et kõik ministrid Eestis, kui nad on võtnud oma ametikohutused vastu, esimene visiit on neil USA saatkonda. Võite järgi juurida, see on täiesti reaalne fakt. Miks nad seal käivad? Loomulikult nad saavad juhtnööre. Teine asi on see, et vaadake kliimahullust, vaadake neid koronahullusi. Kas eestlane ise tuleks üks jama peale? Et kui lugeda raamatuid või filme, siis naeraks selle peale. Aga inimesed täis tõsise näoga süstisid endale jumal teab mida sisse. Olid veel teiste peale pahased, kes ei tahtnud süstida, käisid maskid ees. Mõned käivad siia maani maskid ees. Ja siis inimesed arvavad, et nüüd on meil suur kuumus tulemas, et kõik põleb. Et noh, te nägite, mis seal Mauis juhtus lihtsalt. Aborigeenide maa pandi põlema, sest nad ei taan maad maha müüa. Ja noh, samamoodi teaks ka Eestis. Et Eestis on jällegi kõik, mis on ettevalmistus, on selleks, et Eesti maavarade kallale minna. Et see on jällegi eestlased on, kui te vaatate, mis juhtus Ameerikas, kui tulid valged siia, valget vastu pole mul midagi, aga mida tegid indiaanlastega. Ja ma olen siin käinud, ma käisin siin Cherokees, käisin ja rääksin kohalik indiaanlastega. Noh, siis on täpselt teada, mis meil tulemas on. Kõik, mis midagi vähegi väärtuslikku võetakse käest ära, tehakse siis, no neil on ka siis omad esindajad, need on nii kinni makstud, nemad oma rahvast üldse ei hooli ja niimoodi ongi, et lõpuks oled sa seal kas küngaste vahel või oled kuskil kõrbes ja sa ei oma midagi oled, noh, õnnelikud nad ei ole. Nii et kes see Eestit valitseb, ma arvan, et seal taga on VEF, on suuresti samamoodi nagu USA's, kui vaadad, mis siin USA's toimub.
Pead silmas majandusfoorumit, eks ole?
Jah. World Economic Forum. No muidugi Klaus Schwabi isa oli ju tuntud nats, nii et, ja. Et ta juba teab, kuda need asjad käivad. Et tuletan meelde, et natsid olid teie sotsialistid. Nad ei olnud ju parempoolsed, nagu üritab meedia seda rääkida. Nad olid puhtad sotsialistid ja kõik, mida siis nüüd tehakse, on ju väga sarnane. Et kui vaadata inimesed küsida, et kuidas see võimalik oli, et need natsid niimoodi raamatuid põletati, kuidas nad tekitasid vihkamist üksteise vastu. Noh, tänapäeval on täpselt see sama. Ja nii et, noh, mina arvan, siin taga on eriti just rahavõim. Et on, näiteks üks näide on veel see, et see oli Kana. Kana siis võttis vastu seaduse, et homopropaganda pole lubatud. Niimoodi kaks päeva hiljem ütleb IMF, kui te ei luba seda, siis me võtame teilt kõik laenud tagasi ja te uusi laene ei saa. Nii et see on selge, et suured korporeidid ajavad seda poliitilist jama. Ja kui vaadata näiteks veel sellist asja, siin oli Black Lives Matter. Siin põletati ja tehti kõike. Aga kes olid need sponsorid? Sponsorid olid, sa võisid võtta järjest, need on need samad, kes andsid raha nii demokraatidele ja need samad firmad, kes istuvad siis World Economic Forumis. Nii et noh, siin on paraleele nagu väga kõvasti tõmmata. Ja muidugi Black Lives Matter on puhas marksistlik, kommunistlik liikumine. Muidugi ta on registreeritud veel firma, nii et ta teenib kasumit. Ja.
Ma mäletan see, et üks nii öelda käila kujusid seal BLM-ist oli üks maadam, kes millegi pärast kogu selle BLM-i liikumise taustal sai kogemata jõukaks ja siis ostis sinna kas mitte Los Angeles, seal on juba Palos Verdes poolsaar, kus on ümberingi noh, niisugused suhteline valge ümbruskond. Ei, sinna ta 5 miljoni eest ostis endale siiski mingisuguse ka maja. Ei unustata ennalt. Mul tuli kohe meelde, kui Zürichis Lenin oma seltskonnaga juhatas põrandalust tegevust, siis ega kus toimusid kõige koosolekud? Need toimusid kõik eranditult parimates bordellides ja parimates restoraanides. Rahapuudust ei olnud. Kõik varustati ohtralt ainult ühe eesmärgiga Venema tükkideks. No oligi kõik. Ja täpselt samad, jälle maavarad ja kõik see... Ja niisugune mulle, et tõepoolest meie puhul kipub jääma.
Ja inimesed arvavad seda, et ameeriklased on meie suured liitlased ja head. Olles elanud Ameerikas, ma näen seda igapäevast suhtumist. See ei tähenda, et nüüd ainult demokraadid, vaid ka republikanid täpselt samamoodi, kui ma kokku saan ja räägin nendega. Nende mõtteviis on imperiaalne. Ja nende mõtteviis on kohe esiteks on see, mis kasu mina sellest saan. Nii et... Kui oli siin nüüd Nursipalu jutt, noh, Nursipalu on nüüd käest läinud, sest et tegelikuses ju juba rohkem kui 5 aastat tagasi kirjutati selle lepingule alla, et sinna tuleb USA sõjaväebaas. Ja veel baasi juures on see asja, et seal kehtib ainult USA võim, et seal ei ole mitte mingit Eestit ja neil on õigus võtta tasuta nii palju Eesti maad, kui tahavad selle lepingu järgi, baaside lepingu järgi. Ja kui keegi arvab, et sinna tulevad mingisugused head onud, kes tahavad ainult head meile, siis noh, nähes siin, mis asi on see, et nad said oma kirsa sinna maa peale ja nüüd, mis järgmiseks on, noh, loogiliselt on alati maavarad. Maavarad on Eesti, inimestel on Eestis nagu piimaga, lapsepiimaga sisse joodetud, et me oleme vaesed, meil pole mitte midagi. Tegelikult Eestis on meeletud maavarasid, mida pole kasutusele võetud. õnneks ei ole kasutusele veel võetud, aga see peaks olema ikkagi eestlaste vara, mitte siis ütleme välis okupantide oma, et ma ei taha USA kohta okupanti ütelda, aga niimoodi nad on käitunud üle maailma, et vaadake, mis juhtus Liibüas, mis juhtus Afganistanis, ega keegi ei läinud sinna midagi head viima ja samamoodi siis toimub ka tulevikus Eestiga.
No jah, ega neid sõdu vaadates, ega Kartaago tuli ka, kui ajaloost räägitakse, siis kõik väga paljud teavad seda väljendit, et Kartaago tuleb hävitada. Aga jäetakse ütlemata see viimane jupp, mille pärast tuleb hävitada. Aga selle pärast, et nendel kasvavad sellised oliivid ja nemad neid oliive väärt ei ole, ainult meie oleme neid oliive väärt ja juba selle pärast tuleb ära hävitada. No, aga nii see ajalugu käib, et võetakse sealt, mis vajalik on, mis hetkel kasulik on ja pärast siis üldse sealt mingisuguse vabanduse me leiame. Et see on mingisugune, ja siis leitakse mingisugune demokraatia ja meil on muide Eestis üks uus termin ilmunud välja, kus kaasa rääkiv demokraatia. See on mingi demokraatia jälle mingisugune erivorma. Ei ole isegi mitte liberaalne, aga kaasa rääkiv. Olgu sellega. Igal juhul see BLM tegi ka oma muidugi karu teene Ühendriikides valimistel. Aga nii palju vähemalt on, et Ühendriikide ei ole siiamaani võtnud oma seda e-valimist kuidagi moodi arsenalisse. Aga siin on küll ja tundub, et e-valimiste taustal, midagi ei ole teha, ma ei ole mingisugune vandenõuteoreetik, aga need numbrid, mis tulevad ja see valimiste käik ja kõik see, see jätab mulje, et keegi on hoovastiku juures.
No selge see ju. Kes on siis Smartmaticu taga, et kui vaadata omanike ringi, siis seal on ka meie suur sõber Soros. Et Soros loomulikult ju ajab oma liberaal agendat. Et esimesena ma räägiksin USA-st, et arvasid, et Ameerikas ei ole e-valimisi, aga siin on natuke teistmoodi. Siin on masinad, mis kuuluvad muidugi Smartmaticule jällegi, mis on Venezuela firma ilusesti. Ja mis see teeb? See masin siis loeb hääli ja annab lõpuks teada, kui palju siis keegi sai hääli automaatselt. Loomulikult eelmistel valimistel need masinad töötasid Bideni kasuks, aga midagi teha pole. Teiseks, mis seal oli see nüüd, et republikanide, ütleme, sellistesse maakondadesse, kus olid rohkem nagu siis konservatiivid, seal masinad läksid rikki, nii et 10 masinast ainult üks töötas ja siis inimesed ootsid seal tunde, et hääletada ja suurem osa ei saanudki hääletada. Mis siin veel on see korona ajal siis saadeti kõikidele koju siis paperi peal hääletamissedelid. Niimoodi. Ma ise käisin selle läbi. Kui ma tulin Ameerikasse, mul oli vaja saada autoi lube. Ja siis ma ei olnud muidugi kodanik. Läksin siis kohaliku nagu Eesti mõistes arki. Seal sain paperi korda. Aga mul oli märgitud, et ma olen valija. Ja ma ütlesin neile, et oi, et mina ei ole valija kindlasti, mitte ma pole kodanik. Sellepärast ma ei saa olla. Aha, väike viga näpukas. Aga see oli automaatselt pantud sinna. Nii et kõik need hispaaniakeelsed inimesed, kes siia riik tulevad, nad ei saa nii kuni sest keeles sinna Ameerika keelest aru kohe alguses, kui nad oma külas tulevad ja automaatselt nemad lähevad siis kõik valijateks. See oli vähemalt siin samas Marylandis ja ma usun, et igal pool on neil täpselt sama süsteem. Ja nüüd said kirjadel, said kõik oma siis hääletussedelid kätte ja lihtsalt pidid postkasti panema. Sealt muidugi tuli välja seda, näiteks Philadelphia's oli ju 3 korda rohkem hääli tulnud sisse, kui oli välja saadetud. Ja sealt tuli veel välja, nüüd on viimaste andmetel tulnud, seal oli 100 000 surnud inimesi, kes olid seal juba 120-130 aastased, aga nad on ilusti valinud. Ja midagi teha ei ole. Kes Mike Pence, tema keeldus sellesse asjasse vaatamast ja tema sertifitseeris valimistulemused. Nii et tema on üks süvariigi esindajatest, kes siis lasi selle petuse lõput läbi. Ja tulles Eesti juurde, Eesti on ju alati olnud selline innovatiivne riik, aga tegelikult on ta katse labor olnud. Ja 2004, kui hakati pihta selle Smartmaticu siis tootega, ega see oli koheselt selge, et see on absurdne. Et mulle enda tuttavad olid need, kes programmeerisid seda ja üle klaasi taga nad ikka rääksid, kui läbi pääsmatu, läbi nähtamatu see süsteem on. Nii et sinu hääl konverteeritakse põhimõtteliseks koodiadaks mida tagantjärgi pole võimalik kontrollida. Ehk näiteks kui Kaja Kallas saab näiteks 24,000 häält, siis ei ole mitte mingi võimalusega võimalik vaadata, kes need olid, kes hääletasid. See on ainult see, et see on nagu kasiino, et sa paned sisse setooni ja siis loodad, et siis see mäng on aus. Et no, kindlasti ei ole see aus. Kui ennem siis mängiti väikeste protsentidega ühtipidi teistpidi, kus välja tuli siis, noh, et ikkagi reformi ei sinna võidu poole peale, siis nüüd oli reformil selline jama kaelas, et meil oli vaja palju teha, palju liigutada neid numbreid. Et sellepärast nad niimoodi ütlesidki, et paperhääled ei loe, et ootame ära siis e-hääle. Niimoodi, kui vaadata e-hääli ja vaadata seda nüüd, nagu reform ise ütleb, et nende põhiliselt on edukad ja siis noored annavad teile hääli. Aga vaadake statistikat. Statistikas on täpselt sama vanuseklassid, mis on ka EKRE-l. Aga paberitega oli näiteks seal Mustamäel oli seis oli üks ühele. Aga kui vaadata e-hääli, siis see vahe oli, kui ma mäletan nii, et 3-4 kordne. Noh, mitte üks inimene, kes statistikat natuke õppinud on, saab aru, et see ei ole reaalne, et see on puhas võlts, et ma saan aru, kui oleksid erinevad inimesed on, erinevad vanuseklassid on. Aga kui samad vanuseklassid on ja siis näiteks seal 90-aastased 100% ikkagi hääletavad kõik reformi poolt, et no, ma võtan ise, et kui mina proovisin seda nüüd e-hääletust teha, ma pidin mitu korda uuendusi tõmbama, lõpuks pidin seal veel uue selle lugeja ostma, et ma ei saa aru, kuidas 90-aastased Eestis nii targad on, et suudavad seal mõne minutiga kõik selle asja ära teha. Ja on selge see, et selle asja mina isiklikult võtan üles, meil on plaan siin MTÜ-ga konservatiivne Eesti anda see asjagi kohtusse, väliskohtusse Eesti kohtusele mõtet anda, et see asja kõik veel korra lahti tõmmata ja näidata, et niimoodi ei saa edasi. Yeah.
Olen kuulnud, et siia on ka mingisugune seltskond kokku tulnud, kes on isegi välja rehkendanud mingisugused täielikud anomaaliad nendest valimistest. Aga ma ei ole praegu hetkel kursis, kui kaugele nad minna tahavad või mis moodi nad seda kõike kavatsevad kasutama hakata. Aga olgu pealegi, kogu nende e-valimiste kvintessents minu jaoks on. Mul oli üks sõber, kes oli jõukas inimene. Ta kahjuks lahkus mingi 5 aastat tagasi või 4 aastat tagasi. Temast jäi maha vend. Vend ei olnud elus eriti hästi edasi jõudnud. Vaatas tihti peale pudeli peale ja ta maksis hoolde kodu koha eest elu lõpuni, maksis kõik ära ette kinni. Ja mina käisin kunagi tal külas mõned aastat tagasi ja ütlesin, kuules kallis sõber, et kuidas teil valimised käivad? Tõmbas vaikselt suitsu, ohkas just, meil juhataja teab. No siin ongi siis see kvintessents koos, meil juhataja teab. Emal teab juhataja, seal teab keegi operaator, seal teab keegi sidevend, seal teab keegi veel. Igal juhul keegi kuski teab, teeb ja kuski kuidagi niimoodi toimetatakse. Ja teine aspekt on sellel veel sellel asjal. See e-valimised on võtnud ju enda arsenaliga, millegi pärast siin samas kõrval asuv Venema, keda siunatakse üks kõik, mis positsioonist ta teeb valesti, teeb õigesti, jätab tegemata, teeb topelt. Igal juhul on süüdi, igal juhul on halvasti, igal juhul. No ei ole võimalik midagi head. Aga samas nende valimissüsteemi kohta ei julge keegi mitte midagi öelda. Ja sama valimissüsteem, mis toob igal juhul ja alati võimule Putini. Kas meil ei või olla mingisugust meie salajane, mingisugune connection, side meie võimueliidi ja siis selle samase vihatud Venema võimueliidi vahel.
Ja loomulikult ju.
Rahaliselt.
Rahaliselt ka kindlasti, et no mõtelgi ise, kui Kaja Kallas peaministrina teeb äri Venemaal, ütleme Venema sõjatööstusega otseselt, ta keelab ära teistel äri tegemise ja siis ise võtab megatulusi sealt ja keegi midagi ei tee. Rahvas ka ei ole tänavatele tulnud. Et noh, on selge see. Ja teine aspekt on selles, et Eesti valimised, et noh, mina olin siis kandidaat, nii et ma käisin kogu protsessi läbi. Ma näen, et see kõik on illusioon. See süsteem on nii tehtud, et sul ei saagi suurt muutust tulla. Et need samad inimesed, kes on olnud võimul, selle sama nüüd süsteemi järgi jäävadki kogu võimule. et parteide süsteem, see, kuidas on nüüd ringkonnad tehtud. Et parlamendi valimisel peaks olema ainult üks ringkond, see on Eesti. Sest, et noh, kes Eestis Mustamäel tunneb mind? Eestis küll teatakse mind, aga Mustamäel keegi ei tunne, aga kui mulle pannakse siis see valimisringkond, siis ma ei saagi mitte mingisugust normaalset tulemust teha. Ja noh, üldse see Eesti, kus president, noh, presidenti vist üldse vaja Eestis ei oleks üksest pisikeses riigis, et inimesed arvad, et Eesti on maailma naba, ei ole. Võtame siin samas Ameerikas see sama maakond, kus mina elan, see on 1 miljonit inimest, aga majandus on 8 korda suurem kui Eestis. Noh, et need mõõtmed ja asjad, et eestlased lihtsalt natukene peaksid aru saama, et me ei saa hoida endal presidenti ja me ei saa, et üle maailma meil on rohkem kui 90 saatkonda. Kujutage ette, sellise pisikese vaesel riigil. Meil on, nagu täna me räägime läbi Zoomi, miks ei võiks olla suuremus asjad samamoodi tehtud, miks me peame meeletult kulutama siin miljonid dollareid nende kontorite remontimiseks, siin lihtsalt oma noh, pidude pidamiseks, et noh, minu jaoks väikse riigil on tohutu raiskamine.
Et selle kohta ütles kadunud Ardo Aasmäe, et kui hea sõber, ütles, et ega Eesti diplomaatia suurel määral ongi tööpõlgurluse erivorm. See tähendab, noh, et see võimaldab väga hästi toime tulla ja noh, ja mitte pahasti toime tulla. See võimaldab kindlustada ennast igas mõttes väga hästi ja selles mõttes, ega keegi ei eelda sult mingisuguseid töötulemusi või keegi ei küsi sugest, et no nii, mis on su aruanne, mis aasta jooksul on tehtud, mida olete saavutanud. Meil on kõik protsessipõhine. Ei, me oleme käinud seal nõupidamisel ja seal kohtunud ja oot, see on kõik väga tore, aga mida te olete saavutanud. Ja nüüd, kui Vene sidest oli korraks juttu või sellest võimalikust sidemest, rõhutame võimalikust, ma ei saa siin midagi väita. Aga aru saamatu on need inimesed, kes omal ajal tegid kõige vilkamat koostööd Vene ametliku võimuga. Ma mõtlen, kas või veebfondi asjus. Teada on, kus Venemaale raha läks. Meie inimesed võtsid sealt välja. Kõik. Fakt on see, et enne, näiteks kas või Siim Kallase puhul, fakt on see, et hoiukassade peavalitsusest ta taheti kinni panna. Bruno Saul oli see inimene, kes läks isiklikult ja võttis ta, no nii öelda, käendusele. Lõpetati kõik asjad, aga see käis kõik Moskvas. See käis kõik. Ja kui oleks näiteks see sama Moskva, oleks huvitatud, noh, halma tegemist, oi, see ju meie poiss või see meie tüdruk üks tabuha, kelle kohta. Seda oleks väga raske siin selgitada. Miks seda ei tehta? Üks võimalik, sest seletustest ongi see, et siiamaani lasta olla on kasulik sellisena, nagu ta on.
Mina olen siin käinud, ütleme, poliitikade kohtumas ja oleme palju rääkinud sellest ja mis mulje mul on see, et poliitika on nagu maffia. Ja eriti Eestis on kõik see asi nagu maffia. See sind visatakse kõrvale sinna sel hetkel, kui sind vaja pole enam ja sinust kasu pole. Samamoodi on need samad, et noh, kui võtame kas või Pätsi arvas, et tal on seljatagune kiinlustatud, kuna Vene rahasi pesi, ei, ta läks ikkagi samamoodi Siberisse. Et samamoodi on nendega, kes Eestis arvavad, et käed jalad laiali käivad, et nende vastu ei saa keegi miski teha, et küll kapo meid aitab, siis ainult selle hetkeni, kui see välja visatakse. Et muidugi, noh, jällegi kui võtame seda, kes Eestit tegelikult juhib, siis koha peal on kindlasti juhtnöörid on kapo käes. Kapo võtab inimese ette, ütleme, protsess on juba karistus. Noh, samas kui inimene seda purjus peaga, jääb otseselt vahele, siis ta naerab näkku ja läheb minemast, et ta teab, et kapo kaitseb teda. Aga muidugi ainult sinna maani, kuni ta on kasulik. Ja samamoodi Vene luurega ja samamoodi ka siis Ameerika luurega, siia ei käi. Ega see teistmoodi ei ole. On täpselt see, et sinna maani, kuni sa kasulik oled. Ja praegusel hetkel on Kaja Kallas kasulik neile. Et sellepärast neid maha ei tahata võtta. Et sellega ma lõpetan selle koha.
Ei. Aga nüüd on üks niisugune põnev teema. Ma teen väikse sisse juhatuse. See on isiklikust kogemustest. Siin oli iljaegu see suur skandaal, et nõukogud Eesti lipp pandi Smuuli parelehvi kõrvale. sinna kirjanike maja seina peale ja siis tuli trahv ja võtlemata nüüd selle peale, kas see trahv oli õige või vale, oli nii kolm, aga räägitakse okupatsioonist. Ma tahtsin isiklikult kindlaks teha, et kas, no mul on taust, on filoloogi taust, õigemini sotsiolingvistika. Ja ma tahtsin teada saada, kas see samane sõna okupatsioon, et kas see on pelgalt selline kaunis poeetiline sõna kujund või kõnekujund, mida on väga hea kasutada kuskil kõnekoosolekutel, pidupäevadel, kisub mõnel pisara isegi välja või mõeldakse seda okupatsiooni tõsiselt ja tähendab koos kõikide sealt järelduvate nähtustega, tulemuste ja tagajärgedega. No, tõsiselt, juriidiliselt. Eesti kohtuvõim ütles selgelt kõige kõrgemal tasemel, Eestis vabariigist mingit okupatsiooni olnud ei ole, muide. Ei ole. Teine asi. Kõikidele senistele Eesti vabariigi prokuröridele oleme koostöös Mart Niklusega saatnud järelpärimise õigemini avalduse, tähendab juriidiliselt korrektselt avaldus, et palume alustada menetlus nõukogude ajal inimesi represseerinud, nõukogude vastase tegevuse pärast nii nimetatud represseerinud isikute ringi ja asjaolude väljaselgitamiseks ja vajadusel ja võimalusel ka nende vastutusele võtmiseks. Copy-paste on tulnud vastus kõikide seniste prokuröride käest. Eesti Vabariigi prokuratuuril ei ole andmeid selle kohta, et teie poolt nimetatud isikute, see on siis Niklus, Jüri Kuuk, Pärnast, Endart ja paljud teised, nendes põhiõigusi oleks kas rikutud või riivatud. Punkt. See tähendab, et kõik toimus õigesti, pole siin midagi uurida ja kõik need, kes omal ajal töötasid repressiivaparaadis, need on praegu õiged inimesed. Naudivad oma tihti peale ka kõrgendatud pensioni, muide, mis alusel üldse kollaborantidele ja endistele surveaparaadi või selle jõuaparaadi inimestele pensioni makstakse, see on arusaamatu, aga no nii see meil on. Kuidas need kommunistidega siis on?
No, kommunistid on Eestis näha, et ega need jäid ju kõik sinna, mitte kommunistid, vaid isegi KGB kõik agendid jäid Eestisse et ja neid ei avalikustatud nagu Läti tegi. Ja samamoodi noh, on need kõik kohad täis, et vaatame isegi presidendi juures Sildma Mäe, mis tuli ta nimi, on ju täielikult KGB, kus sa vaatad seal ringi riigikogus, siis noh, mitmete näod on ju näha, kes on seal KGB-snikud ennem olnud, kes on Google riik ära jooksnud ja me teame, kuidas need asjad seal täpselt käisid. Ja, et noh, on selge, et see on läbi imbund igate pidi, et Eesti suurim viga oligi see, et need KGB-snikud jäeti siis Eesti riiki ka sõjaväelased ja kõik muu jäeti Eestisse, see, mis Eesti vaenulik kogukond ja noh, sellepärast ma ütlen, et Eesti tegelikult ei olegi vabaks saanud, et lihtsalt läksime ühelt alt teise peale, võibolla väike 10-aastane ennem Euroliiduga liitumist oli meil väike niukene vabaduse hetk, aga peale seda noh, läheb iga päevaga allapoole ja kui vaadate nüüd seda vihakõnet, mis tulemas Eestisse on, et noh, see on ju täiesti selge, et see on ainult ühe mõttega tehtud, et sa oma suud ei avaks, et näiteks Ameerikas sul võib olla palju erinevaid mõtteid ja erinevaid ütlusi ja isegi kui sa kohtusse lähed, siis sa saad tõestada, et sul on sõnavabadus, aga sellest hetkest, kui Eesti võtab nüüd selle vihakõne vastu, siis iga asja on vihakõne, et sa võid tunda, et solvat tunne ükstas kõik millest, et siis ongi niimoodi, et inimesed käivad ringi ja on ainult solvatud ja kes kohtusse Eestis lähevad need, kellel on raha. Kellel on raha, põhimõtteliselt väga paljud ju neid on korruptandid, noh, kui vaadata seal noh, näiteks ministriidki, Eesti ministrid ja nende sissetulekuid või noh, mitte sissetulekuid, vaid kus on nad aktsed ja kui palju nad on aksete väärtused on, no siis on selge, et see inimene ei saa ju seda nii sama, tal on antud need aksed selleks, et ta konkreetselt midagi neil ära teeks, et noh, sellisena näen mina seda asja.
Ei no nii ta ongi, et korruptsioon Eesti mõistes, ta ei ole ju klassikaline, selles mõttes, et keegi tuleb, nii, ma tahan seda krunti saada või ma tahan detailplaneeringut, siin on 1 000 000, 2 või 30. Ei, et meil ei käigi need asjad, meil käib, no kuule, on ilmsasti on vaja, no piltlikult öeldes, Kingsepp läheb Pordumaja, ta saab seal inna alandust, sellepärast, et Pordumaja tüdrukud tulevad tema juurde, saab vaid parandama, siis tema läheb ise, läheb kuskile võõrastema ja selle tütarlapsega, seal saab poole hinnaga, sellepärast, et saapaid parandab ka see omakorda saab sealt ja no meil on niisugune, no kõik tunnevad kedagi, kellel kõik on Nõukogude võim oli selles mõttes suurepärane näide. Kuskil midagi ei olnud, ei Jugoslaavia ega Rumeenia kingi. Kõik kantsid, juksi saapaid ei olnud, kõigil olid. Kuskil tuli krimpleen, ma mäletan, mingisugune nailoni taoline materjal mood. Kuskil saada ei olnud, kõik käisid. Ühesõnaga, vorstid kõik liikusid täpselt. Kõik tegelikult oli olemas. Pealt näha, jah, tundus, et kõik on tühi, mitte midagi ei ole. Aga siin all käis ju mulinal oma elu edasi. Aga nüüd...
Ja, sa muidugi kirjeldasid täpselt Eesti eelarvet praegusel hetkel. Ja. Et me ei tule kudagi välja, kõik on nagu otsas. Ja siis, kui sa vaatad neid MTÜsi, mis on seal kümneid ja kümneid, kes sealt raha saavad sellest samast eelarvest ja kuhu need rähevad. Et isegi nagu ma kuulsin, et Süüriasse saatsime 200 000 demokraatia arendamiseks. Kes selle seal sai, mitte keegi ei tea. Ja niimoodi ongi see, et kogu aeg vaatavad, et noh, raha ei ole, aga paneme inimesele sellele orjale veel otsa. Inim veel noogutab, noh, jah, eks riigil on vaja raha. Ja sealt läbi MTÜde siis see kõik raha pestaks ära. Ja muidugi teine asi on igasugused riigihanked. Et see on juba vanast ajast ja mul on konkreetseid näiteidki tuua, kuidas see öeldi kohe ära, et põhimõtteliselt, et vastavale erakonnale pead sa annetuse tegema 10%. Ja see 10% on nagu igal pool Eestis nii sisse juurdunud, et keegi ei saagi aru, et see on nüüd midagi erilist või siis, et noh, öeldakse, et nii need asjad täpselt käivadki, et kui tahad saada, siis niimoodi pead kuskile maksma.
Ja huvitav ja meil käib seal juures, võtaksin sõna otseses mõttes lalin. Lalin selle üle, et meil ei ole midagi niisugust ja meil ei ole ja kõik. Ehk me mitte idu ettevõtted ja noh, kui küsid idu ettevõtted, aga mida sa toodad? Toodangut ju ei ole, mitte midagi. Tallinna Tehnika Ülikoolil praegu on minu teada 4 kehtivat patenti. See on Tehnika Ülikool. Venemaal antakse igal aastal sisse ja kinnitatakse üle 20 000. Hiinas üle 37 000. Tähendab, noh, meil on 4 ja need on ka aastate tagused. Ei toimu mitte midagi. Ma toon veel ühe näite. Isiklikult olin tunnistajad. Minu poole pöördusid endised õppejõud, insenerid. No tõesti, sõna otsases mõttes õppejõud ja insenerid. Ja neil oli valmis tehtud sealägast. Tähendab, sealäga on sigalast tuleb seas ja samane välja eile, millega ei ole mitte midagi teha, sellepärast, et põldudele teda ei pane, kuna seal on seedimata umbruu seemees, hakkab juuesti kasvama. No 1000 jama. Neil oli välja töötatud piltlikult öeldas. Tünn, paned juhtmed külge, sealt tuleb soe, sealt tuleb elektri, kõik asja. Käisime EAS-i, vabandage väga, istusime seal, üks keigaristus laua otsas, vaatas sealt vastu. Nii, mis teil on? Aha, siit võtta, on niuke seadmed on. Ja niuk, aa, ei, aga midagi IT-vallast ei ole. Ja mis IT-vallast? No, see on konkreetne. Siis pistis pea sisse keegi mingit jutalab, sõtsas. Kolmandal korras on Jaanikese sünni või Jaanakesegi sünnipäev või me peame nüüd minema. Siis läks uuest juhtsalt tahti. Kule, ma tõin su keemilisest pintsaku ära. Et vanad intelligentsed arras meid vaatasid otsa, ütles, mulle vaikselt läheme minema. Ja siis ma otsisin Soomest oma tuttava üles. 3 kuu pärast oli katse eksemplar Soomes valmis ja praegu taadid käivad, sõidavad riigist riiki, puhkavad palmide all, on kindlustatud ja Soomes kogu asi käib. Ja toimib. See on üks pisikine näide sellest, mis moodi, noh, meil on jutt mingitest idudest ja mingitest raamatupidamise skeemidest, kuidas tekitatakse nullidele mingi number ette, mis kogu asjal nagu sisu annab. Sisu tegelikult ei ole. Ja madalad, see juures veel maksud olema, see on täpselt samamoodi täielik bluff.
On täpselt nii, et no, eestlased arvad, et neil on madalad maksud, aga näiteks kui sa pead konkureerima Ameerika ettevõttega, siis sellised ei olegi võimalik, sest et Eestis on tööjõumaksud, mida siin näiteks ei ole, Eestis on käibemaksud, noh, mida siin ei ole, et sa ei saagi võistelda, sellega energia on ju siin 3 korda odavam praegusel hetkel, kui on Eestis, et noh, see on selline absurd, kui võtta kütust näiteks bensiini, siis see on umbes 3-4 korda odavam, kui on Eestis, noh, sa ei saagi Eesti kliimat vaadates, et noh, selliste maksudega see kõik on aetud nüüd 20 aastaga täiesti ummikusse ja ainuke asja, mida nad mõtlevad seal seda, et mis uusi makse teha. Aga näiteks selle peale mõtelda, et arendaks tööstust, nad ei tahagi. Nad vist tahavadki, et inimesed oleksid vaesed, siis vaata, vaene ei vaidle. Vaene ei lähe tänavale. Vaene hoiab 10 küünega oma toolist kinni, võibolla isegi nõus natuke valetama ja mõtled, et noh, küll see läheb minust mööda, et küll siis me saame hakkama jälle. Aga no sellises variantis nagu praegasel hetkel, noh, siin on ainult katastroof tulemas. Katastroof ongi käes, lihtsalt paljud ei saa aru sellest, mis seal Eestis juhtunud on. Et noh, vaadake kas või, vaadake näiteks väikest Islandit. Et inimesed ütlevad, et noh, kuidas on võimalik, et see nii tugev majandus on. Number üks asi on odav energia. Kõik maailma riigid, kes on rikkad, on selle peale väljas, et odav energia oleks. See on kõige alus. Aga kui Eestis on sul üks maailma kallimaid elektrid, noh, siis on selge, et see pärismaalane noh, jääbki vaeseks. See on maksustatud vaeseks. See sama elektri hind Eestis ju koosneb ju maksudest. Ja samamoodi see tõmmatakse dividendid välja, mis on jällegi maks tegelikult. Et noh, CO2 maks. Seal on veel, ma vaatasin, neid oli nii palju erinevad makse, mis sinna elektrile otsa lähevad, et noh, see hirm tuleb peale. Siin näiteks ei lähe, sul praktiselt mitte ühte maksu ei lähe sul elektrile peale. Noh, kui ma räägin inimestele, et Eestis tuleb maksta käibemaksu näiteks ka meditsiini ja laste toidu, laste riiete, siis inimestel on suu lahti, et noh, et see ei ole lihtsalt reaalselt võimalik. Et eestlane esiteks peab hakkama, inimesed küsivad, miks ma räägin nii negatiivsed asja? Ei, ma lihtsalt tahan, et inimesed saaksid aru. See hetk, kui inimene saab aru, mis seisus ollakse, siis ta saab ka midagi ette võtta. Ja noh, ettevõtmiseks ega sinna ainult saab inimene ise teha, tuleb minna tänavatele. Sellest ei ole kasu, kui sa kirjutad mingisuguse kommentaari sinna Facebooki. Sellest ei ole reaalselt mitte mingit kasu. Tuleb jällegi, nagu ma olen ütelnud ennemgi Islandilt, võtta eeskuju. 2007 sai inimestel kõrini sellest jamast. Nad läksid seal tänavatele. Nad olid kaks päeva tänavatel. Valitsus astus tagasi. Sealt läksid, mitukend inimest läksid vangi selle ees seal. Ja see oli siis poliitikud läksid vangi, mõisteti süüdi. Tehti uued valimised, said õiged inimesed võimule. Vaat samamoodi tuleb ka Eestis teha. See hääletamine, see valimine on ju täiesti naljanumber. Me rääksime ennem sellest e-valimistest. No, see on täiesti kasiino, kus sul ei ole mitte mingisuguseid kontrolli, mis sealt nüüd välja tuleb. Et see on minu nägemus.
Islandiga on see asi, võtta, aga siin peab mingisugune sisu ka olema. Sellepärast, et mul tuleb esimesena kohe meelde Islandi tursasõda, mida peeti Inglismaaga muide. Ja siis oli Inglismaa tõi oma sõjalaevad, tõi kohale sinna rannikule. Ja Islandi kalurid läksid oma kalalaevadega nendele vastu. Ja tulemuseks oli lõppude lõpuks suur skandaal, meeletu vastuseis. Asi läks ikka rahvusvaheliselt puutud väga-väga suureks. Ja tulemus oli see, et mida nad tahtsid kas 4 miilist endale ainult ranniku ala, kus nemad ainult võivad püüda, mis on täiesti loomulik, tursapüügist oli. Ja said hoopiski 10 korda rohkem. Inglane tõmbas oma saba jalge vahele. Suur impeerium kunagi. 3/4 maailma maismaast tema oma maailma meredel ainult inglise lippu. Neha võiski. Palun väga nüüd. Pisike Island näitas neile koha kätte.
See ongi see.
Aga sa võid ka öelda, mis meie väiksed väetikesed.
Ja vaata, neil ei ole seda 700 aastat orjaaega, mis oli Eestis ja mis on iga eestlase DNA-se sisse pandud, et tõmmatakse saba jalga vahele ja siis vaatakse, et äkki läheb mööda, et jumala eest oma nägu kuskile peale jääks. Et neil on selgroogu, nad elavad ka kehvas kliimas nagu Eestigi, et aga eestlane peab ka selle mõtte võtma, et ta on omanik, tema on selle maa peremees ja hakkan vastavalt sellega ka käituma. Et miski pärast kõik kardavad näiteks Eesti diplomaadid, kedega ma olen kohtunud. Nad kardavad teha poliitikat, öelda otse välja asju. Et neil ei olegi mingisugus selgroogu ja nii ei saagi Eesti kuskil miski.
Ja kõik toob meile ühe jama veel kaela, vabandust, et see võib-olla natuke lameda väljenduse eest, aga see on sensuur. Ja ma väidan vähemalt, et ajakirjanduses mõnda aega tiirelnuna võin kindlasti öelda, et siin on üks isevärki protsess käimas, sellepärast, et ajakirjanduspoliitika ja väljaannete sisu ei määra mitte niivõrd sensuur otseselt, üks ta puha, kellest ta siis ei lähtu, kuivõrd kaadripoliitikas. Kui ma tean, et Jüri näiteks, vabandust, kui keegi Jüri tunneb ennast puudutatuna, see täna ta läheb, teeb mingisuguse ülevaate koerte kliinikust. Homme ta on massaasisalongi avamisel. Üle homme on mingi diplomaadi vastuvõtul, siis sealt läheb ta kosmonautide juurde. Sealt nagu üks ta puhamisasi. Sealt nädala pärast räägib ta juba, on nagu oma inimene mingite seksikate ja koledate või ilusate ja mitte nii väga seksikate kokkutulekul. Ja palun väga, ta ei lähegi kunagi kuskile sügavuti, ta teeb täpselt, mis nõutub. Ja ta on ise sellega ülimalt rahul, sest tema ettevalmistus ja kõik see ja enese hinnang. See muud ei eelda, rahul sellega.
Ja ega need professionaalseid ajakirjanik on ikka väga vähe järgi jäänud, need, kes teevad reaalset uurimistööd. Siia näiteks toon juurde selle, et Ameerikas. Ameerikas on, ajakirjandus on jagatud kahte lehte. Kas ta on siis demokraatide poolne, liberaalne või siis on konservatiivne. Et samamoodi on ka Eestis. No, Eestis on kõik on liberaalne. Et võib-olla ainult Nõmme raadio, kes julgeb veel midagi rääkida ausalt. Aga ka Eestis on see, et väljaanne võtab endale siis kindlad raamid. Et sellist asja, et nüüd, et räägiks inimestega, annaks vaba sõna ja laseks inimestel oma arvamust avaldada vabalt, selliseid kohti praktiliselt Eestis ei olegi. Kõik on mingi narratiiviga, et ühest asjast ei tohi rääkida, tahad rääkida siis Ukraina ajaloost ja Venema ajaloost, siis öeldakse, et ei sellest ära räägi, et see ei ole kosher. Tahad rääkida siis vastavalt Eesti võimust, ütleme seal, mis seal korruptsiooniga on, siis mingi hetk see lahtub ära, keegi ei taha selle teemal enam rääkida. Et noh, ja palju on ka see, et kas ollakse arad või on mingi midagi muud seal toimumas, et miks ei taheta siis rääkida asjast nii nagu on ja lasta inimestel oma arvamust avaldada. See ei tähenda, et minu arvamus oleks alati õige, aga mul on oma arvamus. Et, ja teine kord on ka see, et tõde on ju kahte pidine, et meil mõlemil me võime näha asja täiesti erinevalt, aga meil mõlemil võib olla õigus. Aga tahetakse ainult mingi kindlat narratiivi, seda, mida keegi kuskil on heaks kiitnud. Ja noh, mina näiteks näen seda, et Eestis ei ole sõltumatud ja vabat ajakirjandust, vähemalt mitte üleriiklikku.
Tundub küll niimoodi. Kohati on mingisugused välgatused. Näiteks Postimees on küll väga palju muutunud, aga noh, sellele vaatamata on ikkagi mingisugused teemad, mis on täielikult tabu. See on Venema, see on Ukraina, enne oli juba holokaust, see on küsida ka ei tohi. See tähendab, et ma ei ütle, et ma kahtlen milleski, aga ma tahaks teada oota, kuidas ühe või teise asjaga oli, kuidas sellega oli, kuidas nii oli või kuidas naa. Ei, seda ei peeta üldse heaks tooniks ja otse kohe sa saad mingisuguse sildi endale külge, mis on kõike muud kui hea.
No, mina panen selle kohta tähelepanu, et kui tahetakse silti külge panna või tahetakse öelda, et ära sellest räägi, siis sellest just tulebki rääkida.
Aga peetetakse ju kogu aeg ja kuidas on võimalik, et ajakirjanikud, kes peaksid olema ju tegelikult mingisuguse ettevalmistuse siiski saanud. Ma ei tea, kuidas neid praegu tänasel päeval kuskil, mis konveierilt nad tulevad, aga mitte kuskil, mitte keegi ei pane kas või seda kliimapettust, ei pane küsimuse alla või ei esita kas või küsimuse. Kõik on niimoodi, kõik valmis. Siis tuleb, täpselt oli vaktsiin, ainult üks. Igasugune küsimus ka, et ootad, aga sellel ei ole või teisele ei ole nagu kasutusluba või mitte, et ma oleks selle vastu. Ei, loomulikult ma pooldan, kõik on väga tore ja kõik on väga hea ja vaktsiin on elu aeg olnud ja mõned on ennast igati õigustanud, võtame kas või igasugused entsefaliit vastu, laste halvatuse vastu, igasugused üksid asjad. Ja need on tehtud ju kogu aeg. Aga küsida ju võib, et kuidas on nüüd kindlaks tehtud. Neid vastused ei ole anda. Ja otse kohe vallandub agressioon või agressiivsus. Vaata, kuidas saab olla tegelikult, mingit saadust ei tee. Ma kuulan arst Jolleri ja mul on niisugune tunne, ma taban ennast mõtled, ta ei ole mitte päeva ka käinud meditsiiniteaduskonnas, arstiteaduskonnas. Ei ole võimalik. No, ma mäletan suurepäraselt neid inimesi, kes seal õppisid. Me suutsime isegi mingist pulmas, ma mäletan sõbraga, toimus koolimajas. Ja ta joonistas mulle mingisuguse kopsu alveoole sinna. Sest me läksime vaidlema. Ja see pulma, kõik olid tants ja trall käis ümberingi, aga oli vaja selgeks teha. No võt, niisugused inimesed ümberingi. Ja nüüd, kui ma vaatan Karmen Joller, tal on mingisugune psühhotrauma enda läbi elanud. Vabandust sellisel juhul, kui niimoodi on juhtunud. Et inimene teinekord pöörab lihtsalt ära. Tal on juhtunud, kus kallimast jääb ilma või on elus mingisugused sündmused, mis on väga raskelt mõjunud. Võib-olla on see niimoodi. Sellisel juhul unustame kogu asja. Aga kui väidetavalt on kõik on korras ja sellist juttu ajada, ei usu.
No selles mõttes, et mina kahtlen kõike, mida ma näen, mida ma kuulen, ma ei võta seda kunagi tõena, aga alati tekib mul niisugune suur küsimärk, kui riike või valitsus midagi tahab läbi suruda, kas on siis Eesti või see on USA valitsus, siis Ronald Reagan ütles, et kui valitsus kuskile vahele segab, siis ta suudab selle asja end tuksi keerata. Nii et täpselt niimoodi ongi, et kahelda ei tohi, et kui te vaatate, mis see nüüd vaksiinidega toimus, selle koronavaksiinidega, need ei olnud absoluutselt tegelikult vajagi selle köha nohu jaoks. Et seal oleks olemasolevad ravimis maksid ainult selle kopikaid, oleks see saanud kõik kontrolli alla, aga neil oli vaja teha müüki ja neil oli vaja raha ümber kantida. Kui panete tähele, kõik riigid võtsid meeletud laene, ka Eesti võttis. Meeletud laenud oma rahva nimel ja ostis seda solki sisse. Muidugi, need samad farmatsifirmad said nüüd ülirikkaks. Ja näiteks, kui mu enda arst siin rääkis, et see korona vaktsiini asja oli meeletud kasulik, tema sai iga süsti pealt, mida ta õnnestus pähe määrida, $80. Nii et päeva lõpus, kui ta 10 inimese suutis pähe määrida, oli $800 juba taskusse pannud. Et ma arvan, et Eestis toimus täpselt see samamoodi.
No oli küll. Ja. Iga süsti pealt saad, jah, teeniti.
Ja samamoodi see sama arst nüüd, kes see, arstid on tänapäeval ju on ju narkomüüjad, nad on ju traktiilerid tegelikult. Et sa oled õnnelik, kui sul on arst, kes tegelikult ka sinu tervisest hoolib, aga suurem osa, kes sealt nüüd koolist tulevad, neil on ainult õpetatud sellest, kuidas sa seda nüüd ravimit, ta ei ole ravim, seda keemiat inimestele maha müüa. Näiteks ma võin endal rääkida seda, et mulle seljavalud olid, kirjutati mulle kangeid rohte selleks, keeras mao tuksi, nii. Siis mul sõber, minu treener soovitas mul minna siis nõelravisse. Ma arvasin, et nõelravi on niisugune pool nalja asi. Aga sellest ma võin nüüd rohkem 2 aastat möödas. Mul ei ole niisuguse suuri seljavalused enam olnud. Ja ma ei võta mitte ühte tabletti. Nii et arst peaks ikkagi hoolima esiteks sinu tervisest. Ja nagu ta on, et mis on inimesel vajalik, et siin elus läbi lüüa. Tal on vaja head arsti, kes tema tervisest hooldab, siis on vaja teada, kuidas finantsidega ümber käia ja kolmas tal võib olema isiksus. Et kus on kõik need 3 asja, on siis elus lööd läbi.
Meil on isegi selline sõna kõlleks lahti läinud Lõuna-Eestist, kuskult on tulnud. Mulle väga meeldib, et tuntud tõbi on tunduvalt ohutum kui tundmatu arst. Ja asi läks sellel hetkel tuksi, kui arstidest tehti ettevõtja. Ta hakkas ettevõtjaks ja siis tuligi välja, et patsientid said järsku klientideks. Aga nüüd, kui vaatad kliendi ja teenindaja huvisid, siis need on risti vastu käivad. Klient tahab võrdlemisi võimalikult vähe anda, võimalikult rohkem saada. Vastupidi, kliendi teenindaja võimalikult vähe anda ja võimalikult rohkem saada. Huvid on risti vastupidised, aga tegelikult peaksid olema ju ühes suunas nii arst kui patsient peaksid soovima ju seda, et mõlemad on saavad terveks ja on kõik suurepärane. Muide Hiina keisrite puhul oli niimoodi, et arst sai palka ainult siis, kui keiser oli terve. Kui oli haige, siis oli järelikult midagi teinud valesti. Maja reeglina lõppes muidugi, et pea rändas oma ette kuskile ja keha kuskile mujale, aga niimoodi oli ainult sellisel juhul sai palka. Lõvat ongi, aga meil tahetakse ju kooliga täpselt seda sama teha. Õpetaja kui kliendi teenindaja ja klient kui õpilane täpselt samamoodi huvid risti vastu pidiselt peaksid olema ka ühesugused. Aga kellele sa seda juttu hakkad rääkima, sellepärast, et ta saab otse kohe silti külge. Sa oled kas kellegi agent, kellegi jutupunktide kordaja, teada kui kelle. ja mida sa siis selle kõigega peale hakkad. täpselt seda , mida see kliimapettus ongi ju ehitatud sellele . Tegelikult kunagi oli sõimusõna õhumüüja . see tähendab , et sa ei saanud tegelikult mitte midagi . aga nüüd on õhumüümine , vabandust , omandanud konkreetse sisu ja see ongi õhumüümine . sellega saadakse rikkaks , väga rikkaks ja väga paljud jäävad sellega vaeseks . vaatame siia Eestisse , mis juhtunud on , täpselt nii ongi tehtud .
jah , mulle CO2 väga meeldib , et tema paneb ikkagi taimed kasvama loodusloksakamaks , et kui inimene , see on üks järgmine teema . inimene on nii egoistlik , et tema mõtleb , et tema ongi jumal . see tähendab seda , et inimene arvab , et tema suudab siis mõjutada kliimat , maailma , kõiki neid asju . võib-olla noh , inimene , kes elab siis linnas , Tallinna linnas näiteks seal korteris , noh , tunneb seda näiteks diiselõhna , mõtleb , et näe , kui hull on see , kuidas me maailma tagurpidi keerama . Ei ole . Inimene on väike sipelgas , veel väiksem sipelgas on muidugi maakera võrreldes päikesega . ja nüüd arvata keegi , et tema suudab siis päikse kuumust nagu siis reguleerida . noh , see on ikka täiesti absurd ja inimene arvata , et tema nüüd suudab nüüd selle loodusega midagi peale hakata . ei , kui isegi inimene keerab selle saastamisega , saastamine on teine teema CO2-st ja kliimast , suudab selle maakera tuksi keerata , siis loodus jääb ikka edasi . inimene võib ära kaduda , loodus jääb edasi . noh , mina või seda võid nimetada jumalaks või mida iganes , aga see on minu nägemus inimesest , et inimesed arvavad , et nad on kõikvõimsad ja arvavad , et nad on hästi targad . aga kui sa paned näiteks neid elama näiteks 200 aastat tagasi olukorda , suurem osa sureb ära nii . Nad ei oska , isegi kartult ei oska kasvatada . Nad ei oska suurem osa süüagi teha , ütleme limiteeritud asjadest .
loodus ilma inimeseta saab suurepäraselt hakkama , aga inimene ilma looduseta paraku ei ole võimalik . nii lihtne see tegelikult ongi .
nii täpselt on .
nii et... , aga tuleksime veel , meil on pisut aega , riivamisi . siit jätab küll , vot kuna ma Ukraina pressi ja neid isegi ametlikke teadaandeid loen nende enda keeles ja algallikatest , siis ma olen enam-vähem kursis sellega , mis on toimunud seal Bidenitega . kuidas see Ühendriikidest paistab , sellepärast et no Burisma on teadupärast selline kompanii Ukrainas , mis on energiakompanii , kütustega tegeleb kõikvõimalikega . sinna osteti sisse Hunter Biden , kelle õnnetu laptop jäi kuskil töökotta ja kust hakkas tulema kõikvõimalik sellist sisu . no mida no ei mõtle isegi õudusfilmis välja , aga olgu pealegi . ja selle Burismiga sealt pesti raha sinna ja kuni sinnamaani välja , et vana Joe Biden käis Kiievis ja ütles , et niimoodi , et ei näe mingit miljardit . kuidas Šokin oli peaprokurör , kes hakkas seda Burisma asja uurima , sealhulgas ka Hunter Bideni osalust selles ja kõiges . kui seda homseks ei ole maha võetud , siis te seda miljardit ei saa . järgmiseks päevaks oli Šokin maha võetud
no,  jah , no seal oli veel palju rohkemaid asju , et see Burisma on ainult üks jäämäe tipp , mida inimesed näevad . et näiteks see on täiesti avalik info , võite minna kongressi kodulehe peale uurida . Olid seal olemas sellised biolaboratooriumid ja need biolaboratooriumid tegid siis koostööd Seneca , ma ei mäleta täpselt , mis see pikk nimi oli , ees oli Seneca , mis kuulus Hunter Bidenile ja neid oli seal kümneid ja kümneid , et väidetavalt nemad siis tegelesid vanade Vene siis biorelvade kahjutustegemisega , aga noh , see tänaseks hetkeks on teada , et see on ka vale jutt , sellepärast et tulid välja dokumendid , et CIA käskis biolaborid USA-st välja viia , siis viidigi vastavalt Hiinasse ja siis Ukrainasse , kuna Ukraina on noh , nii korrumpeerunud riik , et seal võib kõike teha . et see ja neid äriasju veel rohkem ja rohkem , mis seal tuleb , seal on näiteks BlackRock ostab seal siis põllumaad üles praegusel hetkel . tegeletakse siis homopöördega seal , noh , see kõik , mis seal on puhas korruptsioon . samamoodi ma võin rääkida üks Ukraina , kes siis see isik , kes töötas siis korruptsiooni vallas Ukrainas , tema on täiesti äraostmatu isik . kui ma sain kokku , siis ta rääkis , et talle eestlased ei meeldi . küsisin , miks . ütles , et läks Tallinnasse , oli kohtumine . oli ühe partei , mille nimeks oli E200 , väga juhtiv isik . tuli tema juurde ja esimene küsimus oli , noh , teeme äri ka . et tal tõmmas suu nii lahti, et tema tuli rääkima sinna tervishoiust. Et noh, siis näete, et need samad niidid seal, mis eestlased teevad, on täpselt sama, mis Biden teeb. See tähendab seda, et kõik ainult varastavad seal. See on, mille pärast oli Afganistanis sõda 20 aastat. 20 aasta jooksul nad ei saanud jagu siis 53 000 siis isikuga armeest, mis oli siis Talibani armee, mis siis käisid seal eeslitega ringi ja neil olid vanad siis AK-47. USA on ainuksena avaldanud, et tema kulutas sinna 20 aastaga $2 triljonit. Ja kuhu see raha kõik läks? See kõik oli tehtud ainult selleks kupotiks, et maksuraha ümber kantida. Ja see, mis Ukrainas on, kõik tahavadki seda, et see sõda jätkuks seal, et see ei lõpeks. Et see nii kaua saab seal, siis nagu Eestiga aitab seda, miljonitega teeb sinna lastaedu igasuguseid muid jamasid. Kõik on ju selge, et see suuremus raha läheb kõrvale. Näiteks see sama Slava Ukraini, noh, sest 6,5 miljonist siis.
Kus see juurimine jõudnud on? Mitte kuskile? Ei alustatud kiiju.
No, sest et kapul pole huvi. Nii et siit jällegi tulema välja seda, kes Eestis koha peal seda võimu teostab. See ei ole sul valitsus või riigikogu või siis see inimene, kes käib hääletamas. Et sellest kaput ei ole keegi valinud võimule. Samamoodi nagu seda sama Wefi, see Klaus Schwabi Soros, mitte keegi kunagi pole valinud. Aga vaadake, kui palju võimu neil on. Või võtta Bill Gatesigi. Näiteks see nüüd on ju selge, et Eestis süüakse nüüd ju seda putuka puru, mis sinna jahu sisse pannakse. Et Euroopa Liidus ju võeti vast seadus, et kui on kuni, kui ma õieti mäletan, 20% on jahuses seda putuka puru, siis see on okei, et seda ei isegi pakendi peale enam panema.
Nii et... proteiinikes ja väga tervislik. Võt, siin ongi... Ma käisin Hiinas kunagi ja siis ta itsitasid seal varjamatult. Mul on seal mõningad sidem, et peaksid olema vist tänase päevani. Aga see oli väga tore, kui rääksin see sitika söömisest. Näiteks samane Mao Zedong, endel suur juht, ja enne teda isegi Zhou Enlai, nemad toitusid väga tervislikult. Kõige parem oli kas sea või looma liha potikeses, kus kartulid ja sibulad ja kõik saustiga ja väga tervislik ja muidu tohutult maitsev niisugune potiroog. Ja mõtlesin, aga sitikud, no sitikud tegele teeme jutu juurde ja see läheb eurooplastele ja loomulikult ka ameeriklastele. Ja kõik see feng shui, seda müüdud ju eriti edukalt, mis tegelikult ei tähenda ju mitte midagi muud, et siin maetakse viisil, et kui seal lähed kõik, millise keegi seda jumalat ette kujutab, läheb sinna, siis ta tunneb su ära. Näoga ette pole. See ongi kogu feng shui. Ei, aga siin on pandud, et mis moodi peab üks pott olema või. Kas see ööpott peab olema suurema või väiksema, õhema või paksema kaanega. Ja nii ühesõnaga minnakse üks kõik kuu, aga tekitatakse endale mingisugused arusaamad millegi kohta, millest tegelikult algsest tähendusest aimuga ei ole.
Ja no selle putuka asjas on veel see asi, et ütleme, kui Aasias on seda söödud tuhandeid aastat, siis meie menüüs ei ole seda kunagi olnud seda ja meie ei seedi seda läbi. Nii et inimese soolestik on see tohutu kahjulik. No jällegi näeme, et ega kedagi ei huvita meie tervis, et me peame ise vaatama, et kuidas me võimalikult terveks jääma, sest et ütleme, korporeetidele ja Wefile on vaja ainult orjesid. On vaja seda, et sa lähed nüüd kooli, võtad õppelaenu, siis peale seda sa rendid või siis võtad laenuga maja. Nüüd sa paned 30 aastat, paned tööd teha, kuni selle hetkeni on sul tervis läbi, sest et sa oled igast rämpsu sisse söönud, igasugused tablette võtnud ja siis sinust ei ole enam tööinimest ja siis ei ole vaja ju ta inimene ka kaua elaks. Et jällegi inimesed arvad, et no, valitsused huvitab meie tervis, ei huvita. Samamoodi juhitame ka tööandjad tervis, sinu tervis, see on ainult sinu enda asi. Kogu nende mõte on see, et sina oleksid see sibel, kas seal sibel ka pesev, kes ei mõtleks palju ja kes rabaks tööd teha nii, et noh, tuli välja see tervis läbi.
See tundub. Kuidas USA majandus seis praegu seal koha peal tundub?
No praegu on see silm nähtavalt nüüd, mis siin oli, kui siin 2020 koronapaanika alguses pandi ju siin ju täiesti, olid siin on ju noh, eestikalt sõna, ma ei teagi täpselt, aga lockdownid olid, meil oli niimoodi, näiteks siin samas Marylandis ja DC's, et kaks nädalat sa ei tohtinud see õuegi minna. Kui sa läksid kuskile, pidi sul olema propusk kaasas, et miks ja kuhu sa lähed. Tõendatud propusk. Siin isegi linnud, ma ei näinud linnudki lennanud, et ma oli täiesti nii kinni. Siis pandi kõik, ütleme väike ettevõte, et väiksed restoranid pandi kinni, jäeti lahti ainult McDonald'sid, Burger Kingid ja Walmartid. Kõik väiksed poed pandi kinni, et seal te saate haiguse ja Walmartis muidugi ei saa, et seda ärge muretsege. No, ja sellega meie maakonnas näiteks 80% väike ettevõttes läks pankrotti. See siin oli, kui sa käisid linna peal ringi, see oli nagu halvas filmis, et noh, plussega see PLM ka ei aidanud palju kaasas, need ka põletsid siin seda ja kuna on rahutused, siis ju kindlustus välja ei maksa. Et kindlustus maksab ainult siis, kui keegi huligan ühe kiviaknasse viskab, aga kui see tühjaks röövitakse, siis sa ei saa mitte midagi. Et noh, see pauk oli siin nii suur, et noh, ütleme nüüd, kui see kevad hakkas jälle majas natuke tõusma, aga jällegi Biden tõstis makse ja nüüd on näha, et järgmiseks aastaks on oodata majanduslangust. Ja seda ka ütles oma kõnes Donald Trump nüüd eelmine nädal, ütles, et see on vältimatu, et majanduslangus tuleb, et näitajad on nii kehvad ja inflatsioon on nii suur, et siin ei ole muud varianti. No, kui me näeme praegu, et Venema majandus tõuseb ja Euroopa majandus ja USA majandus kukub, no, et see siit tuleb ainult katastroof ja kes seda kannatab, on tava inimene. Et ega rikas jääb alati rikkaks.
Ja seda küll. Aga vähemalt ameeriklased on ikka nii palju kavalad nad on olnud või tähendab, nad on ikka oma agendat ajanud. Ja selle õnnetu eurooplase nad on ikkagi suhteliselt majanduslikus mõttes küll auti mänginud. Ja midagi ei tea, sakslane, see BASF näiteks, no, tohutud keemekontsernid ja paljugi muud. Need on viidud juba Saksamalt välja, sinna samasse Hiinasse muide, mida siunatakse ja ei jõutagi ära kiruda. Ja sinna samasse on viinud ja selles mõttes on USA olnud ikkagi enda huvideest. On väga tublisti seistud, Euroopa on sisuliselt auti mängitud.
Ja noh, eks me ju teame kõik, kuidas Biden lasi siis õhata selle Nord Streami, et siin nüüd ei ole enam kellelgi mingit kahtlust, et kuna Saksamaa ei tahtnud seda USA mängu mängida, siis pandi nad lihtsalt fakti ette ja võeti neil lihtsalt kaas käest ära. Et USA muidugi ise, siin Biden on teinud palju halba, ta on pannud siin palju nüüd maardlaid kinni, tal ei meeldi süsi, tal ei meeldi siis nafta, et neid on pannud erselt kinni. Ja samas oleme me oma strateegilise varusi näiteks Hiinale müünud, et noh, see on kõik on nii absurd. Mis Hiinast nagu rääkida on see, et nad ei ole ühinenud mitte ühegi siis keskkonnakaitse paktiga. See, et nad seda seal tootmine ei lähe mitte millegi, sa ei pea CO2 maksu maksma, sa ei pea saaste tasusi maksma. Seal ei ole ka pensioneid, mida sa peaksid inimesele maksma. Seal ei ole muidugi ka arstiabi, tasutada arstiabi, seal on kõik on puhtalt tasuline. Et Hiinas on ideaalne, no seal ongi, sul on palju sipelgaid, sul on vähe, on sul punast teipi ja sa saad selle toota, mida iganes tahad. Ja paljudes olukordades ka Hiina valitsus subsideerib. Näiteks kui vaadata, kuidas see toimib AliExpress ja teised need ütleme, online firmad, nende saatmiskulud katab suures osas Hiina riik kinni. Sellepärast saavadki nad seda odavat rämpsu üle maailma saata nii suurtes kogustes.
No, nii käibki. Aga ühendriikid, muidugi, seal on tuhat jama ja kõik, aga siiski nad on osanud enda eest kuidagimoodi seista ja kuidagimoodi selles mõttes enda huvi. No tegelikult, mis siin imelik on, America first. No, iga riigi juht peaks ütlema, et temal on, kellel on Ungari esimene, Eestis peaks olema, et minul on Eesti esimene, võiks ja peaks niimoodi olema. Kui meil ikka põhiseaduse järgi asjad käivad ja siin ei ole midagi taunitavad. Täpselt samamoodi venelane ütleb, et Venema kõigepealt ja Hiina ütleb, et aga meie kõigepealt. Mis siin imelik on? Mis riiklik käitumine peakski olema? No, see on tubli. Nad on oma sellele joonele kindlaks jäänud.
Ameerika üks suur pluss on siin, ütleme, meeletu turg. Ütleme, kui siin on ikkagi üle 350 miljoni inimese, raha käib siin kiiresti ringi. Teenused, ütleme, maksud on ka ju pisikesed siin võrreldes Euroopaga või noh, Eestiga ei saa nagu mitte midagi võrrelda. Siin on, ütleme, kuigi need väike firmad läksid pankrotti, me näeme, need tekivad järgmised uued. Inimestel on nii palju ettevõtlikust, et nad tahavad midagi teha ja siin on võimalus, et siin võid sa iga väikse asjaga võid sa endale väikse businessi teha. Samamoodi näiteks inimesed Eestis on küsinud, et millega ma tegelen. Et kui nad saavad teada, et ma ei olegi mingisugune äpi või siis idufirma Tegelinski, vaid tegelen lihtsalt sõna otses mõttes kommertsköökide puhastusega, siis vaatavad, noh, aga kas sa siis ei oskagi nagu ühtegi äppi teha. Ei, ma teen seda, mis on reaalselt olemas, mille tulemust ma reaalselt näen ja seda teenust, mida on vaja. Et lihtsalt üritan olla parim omas valdkonnas.
Tegelikult siin ongi kogu see lahenduse võti. Olemegi paremad sellest, mis me oskame, mida me teame ja mida tegelikult vaja on, aga mitte ei loo endale mingisuguseid raamatupidamislike skeeme ja ükstapuha nimetame neid MTÜ-d või mis nad kõik on, mis lõppkokkuvõttes ei tooda mitte midagi ja ainult omanikele mingi aja möödudes garanteerivad mingisuguse sissetuleku. Kõik, punkt. Aga riiklikus mõttes on see täielik null.
Jah, no Eestis on ju veel see asja, et Eestis on ju 40% tööealised isikutest on ju saavad riigiest palka, ehk nad ei tooda mitte midagi. Et Eestis peaks olema väga lihtne, peaks olema ainult, ütleme nagu USA's on 3% töötav riigi heaks. Ütleme, Eestis oleks võibolla 5%. Hästi odav elektrit, et meil on oma energia olemas, kui võtame maksud pealt maha, ongi meil odav elektr. Laseme maksud alla ja noh, inimestele ei meeldi see, et mina räägin, et ettevõtetel peaks ikkagi olema tulumaks. Ma ei tea, miks Eestis niimoodi mõtled, et oleks 15% ükstas kõik. Maksad selle maksu ära, võtad selle raha välja, teed, mis tahad sellega. See elavdaks kõik riiki ja riigi majandust. Et mida rohkem sa tõstad seda maksu, seda vähem jääb raha ringlusesse. Et võtame näiteks käibe maksu, Eestis on vist veel 20%. Põhimõtteliselt mõne korraga, kui see raha käib ringi, on see raha juba läinud vereringest. Et see on juba riigile ära läinud. Et seda raha enam ei ole.
Aga selge, kuule aga... Oli väga meeldiv, meie aeg on otsa saanud ja kuuled vaata, et mitte ka üle koormata. Võib-olla jätame mõne asja kunagi tulevikuks ka veel alles.
Jah.
Teeme niimoodi. Kõige parem.
Nägemist.
See siis oli Ameerika hääl. Usun, et oli kena kuulata. Saade läks muidugi pikale, aga... Pole midagi, meie püha sõda läheb edasi, kus ta pääseb kurivai. Saalis. Loovad lahti koolis, loovad autoroolis, loovad lahti asutuses, loovad lahti poes, loovad turumajanduses, loovad nüüd on moes, loovad lahti tänavate põrgumasin põues, teised loomad kodukaitsest lahti maja õues, loovad eel on looma õigus, loovad looma jõud, vasti kallis inim loomus, loovad ega ühendõu, loovad on lahti, kes nad lasin lahti, loovad on lahti. Brigi, kobra onu loomalikult valgendab su hambaid, keskelikult poola tädi katlakiivi ründab, öeldakse, et kala hakkab mädanema peas, surnud kalu räägitakse alla voolu peab, loomariigis loomalikus pole roi, vabadus, vabadus, ahoi! Loomad on lahti, kes nad lasi lahti?
Kuusk kuulake täna kell 21.30 või laadige faile alla internetist www.nommeradio.ee.